Amar minutu pasatxo geratzen zaizkigu amarrak jotzeko, eta gaurko kolaborazioaren ondoren, baguneko bigarren elkarrizketara pasako gara, eta lautadara goaz aurreratu dugun bestela saio hasieran, bertako proiektu bat ezagutuko dugulako. Izan ere, Euskal Herri mailan lehen aldiz egin den ikerketa baten protagonista, izan da lautada, izan dira lautadako hainbat familia eta kuadrilla. Lan munduan, Euskararen erabilera sustatzeko aplikatu diren bi metodologia aplikatu dituzte berriki bertan, soziolinguistika klusterrarekin elkarlanean, eta prozesua zertan den, zer izan den jasotako esperientziak, eta orain artekoaren balorazioa ere ezagutu nahi dugu. Horretarako, telefonaren bestaldean dago, lautadako Euskararen komunitateko Asier Lafuente. Egunon, Asier, zer moduz?
Eso, egunon, ondo.
Bueno, Asier, aipatu dugu, martxan jarri zenuten proiektu hau ezagutu nahi dugula, eta oker espanago eusle eta ulerrizketa metodoak dira injustu ere eremu afektibora eraman dituzuenak, lan mundutik, beste eremu ontara eraman dituzuenak bertan. Konta iguzu pixka bat lehenik eta behin eta agian entzuleak ere pixka bat estu inguruan jartzeko, zertan datzan proiektua berak, ez? Nundik datorren eta zer den egin duzuena?
Bai, hori da. Bi metodologia horiek aplikatu proposatu genien klusterrari aplikatzeko eremu afektiboan. Metodologia horiek aplikatu dira lan munduan. Zeintzuk dira metodologia horiek hori da izan eta pixkat ulertzeko proposamena zein den. Eusle metodologia da pixkat ezagutzen dugu gehiago, de referentzia gehiago ditugu, bizieta belarri prest metodologiarekin, ez? Metodologia hori da, erabili dena, erabiltzen duguna, Euskaraldian. Euskaraldia baino lehen, klusterrak basera mamar urte, eusle metodologia aplikatzen, ez? Da metodo bat, aplikatzen dena, talde batean, non denek euskaraz ulertzen duten. Bai, hori da, noa lehenengo baldintza. Eta hori lantegietan eta lan munduan erabilera. Hor badaude roles berdinak, bizkata obizi eta belarri presen rolak bezala, baina baldintza hori da, denek euskaraz ulertu behar dutela ondo nolabait, elkarrizketa normal bat edukitzeko. Ez hori, eusle direnak, obizi, gero deitu direnak euskaraldean, hori kartzen dute rol bat, denbora osoa euskaraz hitz egiteko, ulertzen dieten beste guztiekin. Bai? Eta usle direnak, edo belarrepez direnak, horiek ez dute konpromiso hori hartzen, baina adostasun kolektibo batean, adierazten dute, haiek prest daudela, beste guztiek edo nahi dutenek euskaraz egiten dieten bitartean, haiek prest daudela horretarako, eta gero, baina gero askatasun hartzen dute, kasu batzuetan euskaraz ingute, edo persona batzuekin euskaraz, besteekin erderaz, askatasun hori dute. Hori da nolabait, oinarria eusle metodologiaren. Gero dauden metodo bat, hainbeste denbora aplikatzen da, jarraipen bat egiten da, autokontrol bat egiten dute, metodo bat, ez, hori aurrera eramateko. Bi labetetan zehar egiten da, eta orduan horri ikusten da, ze hizkuntza ohiturak aldaketak ematen diren. Bukatzen da ariketa hori, eta gero hiru labetetara neurtzen da berriro, eta horri ikusten da. Lehen egiten zen euskera zeuneko amar, eta orain egiten da eguneko 50, hiru hilabete pasata gero. Hori da nolabait metodo bat hizkuntza ohiturak aldatzeko. Erderatik euskarara pasatzeko metodo bat, non denek euskaraz ulertzen duten talde batean. Bai, hori da. Hori da munduan oso emaitza onak emandu, eta hizkuntza ohiturak aldatzen direla demostratu du, modu zientifikoan, jaso dira datuak modu zientifikoan, eta hori probatu nahi genuen ere, eremu afektiboan, jakinda, familiak edo kuadrilla giroa, baldintza guztiz ezberdina direla, ez daude 8 ordu talde berean elkarrekin persona berberak leku konkretu batean, baizik eta baldintzak oso ezberdina dira, geratzen dira batzutan, dago maiztasun ezberdina, harreman ezberdina dira, ez dira informala, askoz informala badira. Odu, jakin bar genunea, metodo horrek funtzionatzen zuen kuadrilletan, eta hori da, egin dugun ikerketa bat hiru kuadrilekin, lautadako hiru lagun kuadrilekin, zaugarri ezberdinekin, batzuk gazteagoak, beste batzuk ja aita edo ama izan da, gurasoak izan da. Eta gero beste aldetik dago ulerrizketa metodologia. Ulerrizketa metodologia aplikatu da ere lan munduan, eta dauka beste zaugarri bat. Horre egiten da, bikote bat edo hirukote bat, non badagoen bat, ondo ulertzen ez duen euskaraz. Zerbait ulertzen du, baina ez ondo. Horrek ekartzen du, beste lagun horrek, edo beste lankide horrek, moldatu behar duela bere hitz egiteko era. Hau da, hitz egin behar du polikiago, esaldiak motxak egin behar ditu, konprobatu berdu behin eta berriro besteak ulertu diola, galdetzen edo itxerrezagoak irabili behar ditu, aditzak, eta egokitu behar du, azken finean egokitu behar du bere itxegiteko era, besteak ulertzeko ez. Eta beste horrek, ulertzailea ditzen dena, ba hor, etengabe eman behar du informazioa bere lankideari, kasu horretan ez, lan munduan ekipto delako, lankideari, ba ulertu duela, edo errepikatzen, zer esan duen, edo konprobatzen datuak ematen, odon, sortzen da hor komunikazio estilo berezi bat, ohituta ez gauden komunikazio estilo bat ez.
Mm-hmm.
Bueno, horrek ere, lan munduan oso emaitza onak eman ditu, eta lortu du, ba, ulertzaile horrek, ez? Ba, gero eta gehiago ulertzea, eta azkenean, ba, bikote edo irukote horren artean, harremanak bihurtzera eramatea euskarara, bai? Bueno, lan munduan bai, baina berriro ere, eramaten baldin batu metodologia hori familietara baldintzak oso ezberdinak dira, bai? Lan munduan edo bikote batean edo familia batean.
Mm-hmm.
Orduan hori da, lautadako bost familietan, martxan ipini genuen ikerketa. Egon ziren bi hilabete, modu horretan funtzionatzen bikotean eta familian, eta bueno, ba, hor sortu dira datu batzuk, eta orain, aztertzen ari dira datu horiek, baloratzeko ea ea metodo horrek funtzionatzen duen edo egokitzapenak behar dira, azkenean hori da horretarako da bai, ikustea ez badu funtzionatzen lan munduan bezala, ba, ze egokitzapenak egin behar dira, metodologia horretan, gero modu masibo batean nolabait bueno, proposatu alizateko.
Lan eremuan esan duzu Asier, ba bueno, eman dituela emaitza eta fruituak eta ondorio positiboak utzi dituela, orain lehenengo aldia da eremu afektibora eraman dena lautadan egin duzuen proiektu ikerketa honen bitartez, erreza izan da moldatzea lan eremuko metodologia horiek eremu afektibora?
Hori da, klusterrak egin duen lan bat. Da, guk, nolabait, lautadako euskaren komunitatetik egin duguna da, bueno, ba, interesa genuela, edo behar bat genuela, agi esan, bueno, lautadan eta araban, ez, ba, familia pila bat daude, mistoak, edo kuadrillasko daude, bat denek euskaraz ulertzen dutela, baina ohitura ingatik, erosotasun ingatik, bueno, arrazi ezberdin ingatik, erreaz funtzionatzen dutena, orduan, aldaketa bat provokatzeko behar genuen tresna bat, nolabait, demostratuta dagoena funtzionatzen duena, ez? Ez, bueno, ba, guri buruatzen zaigun zerbait, venga, guazen nago egitera, ber funtzionatzen duen edo, ez? Mm-hmm. Guazen hartzera pizkat...
oinarri batzuk dituen, ez?
Mm-hmm. Eta orduan, ba, behar hori geneukan ez, ba, orduan klusterrari proposatu genuen hori, ez? Lortu genuen finanziazioa, ba, Eusko Jaurlaritzatik, Aldundietik, eta lantzadako kuadrillatik, eta hori dini dugu martxan, ez? Orduan, aipatzen didazun hori, lan hori klusterrak egin du.
Mm-hmm.
Eta orduan, gauza batzuk ja egokitu ditu egoera berri honetara.
Mm-hmm.
Eta bueno, oraindik emaitzak ez dakizkigu, baina bueno, ariketa eginda gero egin ditugun baloratzen datik, ja ere ikusten da, ba, beste egokitzapen batzuk ere egin beharko direla, ba gero beste esperientzia berri batzuk egiteko, datu gehiago jasatzeko, eta ailegatu arte momentu batera, non esaten zu, bueno, ba, alako hainbeste kasuetan erabiltzen da, eta emaitza hau da, ez, orduan ja, emaitza hon bada, nolabait, modu masiboan aplikatzeko.
Mm-hmm.
Zego kitzapenak egin dira, adibidez, Eusle metodologian, ba, lan munduan bi rol zeuden. Eusle eta Eusle, hau da, hau bizi eta belarri prez, bueno, ba, ere mora efektibura, kuadrilletara eramatean, klusterrekoek sartu dute hirugarren rol bat, nolabait, haien arteko beste rol bat, ez? Odu, bueno, ba, ikusten da, eremu ezberdinak izatean, ba, bueno, ba, ez da ailean erresa, ez? Erreproduzitza eremu batetik bestera, baizik eta egokitzapen batzuk behar direla, ez? Denboran ere, bueno, bi hilabeteko ariketa bat izan zen, baina, bueno, gero, egin egin genuen balorazio kualitatiboan, ba, ikusten zen, agian motxagoak izan behar dira, baina intermitenteak, bueno, hori oraindik ondorioztatu gabe dago, baina, bueno, etor daitezke beste egokitzapen batzuk. Baina hori, azkenean, klusterra edo, ikerlarien lan bat.
Lehen fasea duela gutxi amaitu da okerrezpanago, aipatu duzu bi hilabetez aritu zirela ere dagoeneko, ba bueno, valorazioa ere lehen valorazio bat behintzat ere eginda baduzu oraina aipatutako, ba bueno, moldaketa hoiek ere proposatuta, hemendik aurrerako pausuak emaitzen zain geratzea izango dela suposatzen dut, baina galdetu nahi nizun hasierre aukerarik izan duzuen, ba parte hartu dutenekin hitz egiteko eta ea zer nolako esperientzia jaso dituzuen, ez? Nola bizi izan duten ere lautadako herritarre hauek ikerketa edo, bueno, ba, proiektu dinamika hau bena?
Bai, ba, orokorrean, bueno, denek, esango nuke, bos familiak eta hiru kuadrilla horiek, valorazio positibo egiten dute orokorrean. Bai? Mm-hmm. Gero, haiekin, bueno, datuak, klusterrak dauzka, datu nola baita kuantitatiboak, klusterrak dauzka, eta orain horretan ari da, ondorio ateratzen eta aztertzen, baina bukatzean ere egin genuen elkarrizketa bat, familia bakoitzarekin eta kuadrillarekin, ikusteko haien, egiteko valorazio kualitatibo bat, nola baita ez. Eta bueno, ba horri ikusten ziren, kasu ezberdinak ikusten ziren, baina bueno, ba kasu batzuetan ikusten zen, bueno, ba gozatu dutela bidean, ez? Baina beste batzuetan ere zailtasunekin. Hau da, azkenean plantatzen ari garena da hizkuntza ohitura aldaketa bat. Oso hizkuntza, oso ohitura kasu gehienetan edo guztietan oso errotuta dagoena, ez? Ba ja batzu bikotea dira, edo familia dira, ba urte asko ezagutu du erderaz, jarraitu bizi erderaz, baina eta bueno, ba orain eskatzen zaie izugarrizko aldaketa bat, ez? Mm. Eta hor zailtasunak eduki dituztela. Zailtasunak edukitzak ez du esan nahi ezinezkoa dela aldatzea, baina bai eskatzen duela esfortzu eta alegin bat ohitura hori aldatzeko, ez? Baina bai, denboran zehar bai aipatzen zuten, bueno, batzuek, ez? Ba aipatzen zuten, bueno, hasieran bai, oso arraro sentitzen zirela inguruarekin, ez? Modu horretan komunikatzen, modu berri horretan komunikatzen. Baina gero, bueno, errezago izan dela, beste batzuk esaten zuten, ba, ziren duden, bu, topera. Eta gero, ba, egia zan, eduki genu pizkat, bueno, ba, joi bat, erlajatu ginen, berriro eutxi genien dakuta eran.
Mm-hmm. Oza, gora berak.
Benetarik, bai, benetarik dago, berentzat, aspertu ditugun kasu horiekin. Ba, denetan, goera desberdinak eman daitezkenak.
Mm-hmm.
Ordun, bueno,
valorazio positiboa orokorrean dena den.
Bai, bueno, azkenean hau ikerketa bada, oza, ez da egitasmo bat nolabait baloratu behar duzula ea zer lortu duzun eta zer ez. Hau da, datuak jasotzeko egitasmo bat izan da.
Mm-hmm.
Eta datu horien arabera, ba, urrengo pausua emango dugu. Guk hori gure helburua, bueno, espektatibak eta guztiz bete dira, oza, datuak oztan komunitatean ikuspuntutik, espektatibak guztiak bete dira. Segun nahi genuna zen nolabait hemen lan hildo berri bat, abiatu, ez, eta datua jasotzen hastea, ez, ba, klusterraren lankidetzarekin, ez, azkenan guretzat lujo bat izan da haiek lan egitea, ze haiek dira, nolait, hizkuntza dituren aldaketa prozesu horietan adituak, eta, mm-hmm. eta referentzia bat, eta, bueno, ba, suerte duki dugu haiekin lan egitea, eta hau nolabait, ba martxan ipintzeaz.
Mm-hmm. Hemendik aurrerako pausuen zain geratuko gara, eta espero dugu berriro ere zuekin hitz egiteko aukera izatea hasier, ba, bueno, hemendik aurrera etorriko denaren inguruan ere, eta ea lautadan aplikatutako, ba, bueno, ikerketa hau, eta eredu hau ere zabaldu daitekeen oraingoz, baina hemen utzi behar dugu, goizeko 10 gainean ditugulako, eta saio agurtu behar dugulako. Dena den hasier, asko eskertzen dizugu ere, tartetxo bat hartu izana, gurean egoteagatik eta, ba, bueno, proiektu honen ondin orakoak azaltzeagatik. Urrengo batean hitz egingo dugu berriro ere, hasier, eskerrik asko?
Osondo, eskerrik asko zuei, harretan gadi.
Agur. Eta hasier bain agurtuta, entzuleak ere agurtu egingo zaituztegu, goizeko 10 eta minututxo.